Ostiralero ohi dugun bezala, datozen minutuetan aste hontako gaur 8aren aurrerapena egingo dugu eta horretarako hemen estudioetan Xabi Errizaga kasetaria dago. Arratsaldeon Xabi, zer moduz?
Arratsaldeon, ondo eta zu?
Ondo, ondo ere. Datorren astean zubi hartzen dugu batzuk beintzat zebrabidearik ere ez da egongo astelen eta aste artean, ez dakizuek ere jai hartzeko aukerari baduzuen.
Ba, ez dakit, igual aste artean igual behar bada, begiratu beharko dugu hendekan.
Egutegia begiratu beharko dugu hori da. Bueno, hasiko gara aste hontako kontuekin, lehenengo erreportajeari begira jarriko gara, Aimar Etxebarriak analisi bat egin duelako Eskoziari begira, baina Kataluniako prozesuak azaleratu dituen zalantza eta eztabaidekin lotuta, konta iguzu.
Bai, hala da, zera, bueno, Eskoziarrek, Eskoziar independentistek behintzat, zera, bigarren kontsulta bat iragarri dute, ez? Uh-huh. Eta bestalde batetik, zera, Britaniarrek, edo ez, Britaniar gobernuak, Mayren gobernuak izan du inondik inora ez, ez? Ba, hori, ba, saiestu ingo dutela, eta hor dago kontua, bueno, gero badaude, zera, bi aldeetatik, ez? Badaude, ba, bueno, informazio pila eta hori, baina, karo, ba, zeinek, bere interesei begira, ez da? Bueno, kontua da, zera, baliteke urrengo asteetan, eta bueno, hori ja, The National, zera, agerkari eskoziarrak, ez, iragarri du hori, ba, ala esan du, ez, ziurtzat ematen du, edo ia ziurtzat, hori, ba, zera, independentistek, edo, bueno, Sturgeonek, bertako lehen ministroak, ez, Eskoziako lehen ministroak, iragarriko duela, referenduma, edo kontsulta, ez, mm-hmm. Bueno, claro, kontua da, hor, Mayren, bueno, ya, 2017an, iragarri zuen, zera, ez? Sturgeonek iragarri zuen, bigarren referendum bat, ez? Eta Mike esan zuen ezetz. Orduan, ba, bueno, espero da, ba, ez dakit urrengo kongresuan, ba, behar bada, zera, hori, mm. Zera, baliatuko duela Sturgeonek, ba, hori, ba, iragartzeko bigarrena hori, ez? Baina, claro, ze gertatu zen 2017az gero, ba, alde batetik, bueno, Mayren, Teresa Mayren gobernuak, ba, hori, izan zuen hori ez diola bide emango, ez, kontsultari, hori alde batetik eta bestetik, hauteskunde orokor britaniarretan, ba, zera, SNP, zera, Eskoziako nazionalistek, ba, bueno, beherakada jasantzutela, ez, orduan, ba, hor dago, ba, bueno, zalantza hori, ez, eta gero, ba, bueno, esan duguna, ez, ba, komunikabidek eta hori, ba, bialdetatik, ba, bueno, denetatik. Hor, honek gogoratzen du nola lehenengo zerean, lehenengo kontsulta baino lehen, ba, bueno, zera faktore nahiko, ez dakitera baki garria, baina, bueno, nahiko garrantzitsua izan zela, monetarena, ez da, monetaren kontua. Alex Salmonek esan zuen hori, ba, libera esterlinakin jarraituko zutela, eta, bueno, eta claro, ogasun ministro britaniarrak esan zuen, ba bueno, zera ez dutela onartuko eta bueno, hori horrek ez zuela balio izango eta bueno, horre badirudi hainbat boto emaile usatu zituela, ez? Ez dakit noraino, baina ez orduan hori, oraingoan badirudi hori ba ez dakit kongresuan edo ba planteatu behar dutela, ba SNP-ek ba zera, ba militantei ba divisa berri bat sortzea, ez? Eta hori ba bueno, begi honez ikusten dute ba alderdiaren aurre alde aurrerakoiek eta bueno, eta oro har mugimendu independentistak, ez? Mm-hmm. Bueno, eta orduan hor hor dago, bueno, zalantza hori ez, ba, zer gertatuko den urrengo astetan edo urrengo egunetan iragarriko duten kontsulta berri bat edo ja, ordurako zera Europatik kanpo egongo diren, ze claro, ja Brexitaren zera hasten da ja, bueno, prozesua hasten da ilonen bukaeran, ez da? Martxoan bukaeran edo gauzak orain arte bezala jarraituko duten dena lauso, ez da? Ba, ikuste dago jo dago. Eta bueno, orduan hor dago zera alde batetik zera SNP-en barruan, ez, nazionalisten artean ere badaude lehendakari ordeak esaten du alderdiko lehendakari ordeak esaten du ba aurrera egin behar dutela nola edoala eta Sturgeonek esaten du ba bueno ba ez dagoela prest konsulta bat egiteko referendum adostua ezpada, ez, orduan eta horrek ba zera Katalunian agertu diren zalantzak eztabaidak eta hori ba hor sortzen ari dile ematen du Eskozian ere, ez? Epe laburrean.
Paralelismo asko behintzat egon daitezke, ez, bi prozesu hauetan ere. Horixe, lehenengo, gaurko lehenengo erreportajea, analisi interesgarria, gako askorekin ere orain aipatu diguzun bezala, ba, bueno, ulertzen joateko ere, ez, prozesu Eskoziako independentzia prozesu honek, ba, nola egiten, nola egingo duen aurrera. Beste kontu batzuetara ere pasatuko gara, beste eduki batzuetara, eta orain Baltistan fundazioari begira jarriko gara, ba, bueno, horren inguruko erreportaje bat ere badakarzuelako. Karakorum mendilerroko herrietako neskak eskolatzen dituen gobernuz kanpoko erakundea da, konta iguzu.
Bai, Baltistan Fundazioa, bueno, behar bada ingo dugu bide batez alako historia, zera fundazioaren historia, hain zuzen, hasten da nola bait, hain zuzen ere, han Karakorumeko mendietan, ez, zera, on badaude baka bi, ez dakit gaserbun bat eta bi, eta ez, brupik, eta ez brupik ez, hidden pik, bueno, oietako bat, orain zera, italiar bi hildiren inguru hortan, eta Alex Txikon zera horri bilizen, zera erreskate lanetan, ez?
Nei.
Bueno, bide batez esango dute, Alex Txikonek ere, ba, bueno, ba, kolaborutu duela, ez? Baltistan Fundazioakin, ez? Hori kampaina bat, hango neskak Juse, Ibarreko neskak eskolatzeko kampainan, ez? Eta, bueno, hain zuzen ere, bertan hasten da, ez? Juse Bailaran, eta, bueno, ormendi haietan, ba, laroiko hamarkadan, bueno, gaur egun erai, ez, baina hasi ziren, ba, bueno, Euskal Mendizale asko ara joaten, ez, tartean Iñurrategi anaiak, ez, ba, Jon Lazkano, ez dakit Juan Josan Sebastian, eta beste asko juten ziren ara, ez, eta, ba, bueno, ba, sortu zen alako harremana Xierpekin eta hango jendearekin, ez. Zera, 1987an sortu zuten eskolmendi eskola bat, ez, prestatzeko, ba, bueno, ba, bai trebatzeko jendea, ez, eta baitare prestatzeko, ba, ba, zera, espedizioko kidei laguntzeko, eta bar, ez. Eta, 1989an, zera, espedizio bat, hemengo espedizio bat, Iñurrategi anaiak, eta Maiok, eta besteren batek, ez hemengo zera, beste mendizaleren batzuek, ba, han erreskate operazio batean, ez, ara joan ziren, eta ba, zeuden mendizale egoamerikar batzuk, larrik izaurituta eta handikatea zituzten. Orduan, Gipuzkoako zerak, aldundiak, sari bat eman zien, ez, sari horrek diru bat zeukan, eta hoiek, espedizio kideek, erabaki zuten mendi eskola ari ematea diru guztia, ez, eta hola, bueno, eskola hori, zera, 1989an, zera, jaso zuen diru hori, eta urrengo urtean gertatu zen Felix Iñurrategiren zera, bueno, bertan bizia galdu zuela, ez da, han, zerean, gazerrun bigarrenean uste dut, ez? Eta hangoek eskolaren izena, zera, eskolari Felixen izena jarri zioten. Eta handi gutxira, eskola, mendi eskola hori bihurtu zen nola baiteko gobernuz kanpoko erakunde, ez, zera, zera, hango jendeak osatutako, zera bat, baina nolabait hemengoen laguntzarekin. Eta hortik sortu zen Baltistan Fundazioa, hori da hemen, Euskal Herrian da, Baltistan Fundazioa, eta bueno, horrek baditu ba, laguntzak, instituzioen laguntzak, Mondragon Unibertsitateak ba, kanpaina guztietan eta hori ba, laguntzen, bekak sortu dituzte, eta bueno, zertzen... haren helburua 2008an hain zuzen hasi ziren kontzientziazio kanpaina bat egitenan zera Juxe Bailarian eta inguru hartan ez hori dago Baltistan hango herrialde bat da ez Baltistan hori dago Kashmir eskualdean ez baina Pakistango aldekoa ez eta Juxe Bailarako zera herriak ba bueno dira herriak ba 3 eta 4 mila arteko altueran 1000 eta 4 mila zera 3 mila eta 4 mila metro arteko altueran daude herriak, ez? Eta bueno, herriskak eta eta han kontzientziatze kanpaina bat zekaro, bueno, emakumeak ba bueno, ba esate baterako orain badago gero esango dugu badagoela beka bat master bat egiteko, ez? Mondragon Unibertsitatean eta dauneko badago basaratali hango mutil bat hemen master hori egiten han berrikuntza zentro bat zabaltzeko, ez? Eta etortzeko da xatzia, hango neska bat, master bera iteko eta bien artean abiatzeko zentro hori, ez? Baina, klaro, xatzia hau hendik ez da etorrizek arazoak dituzte han emakumeak, ba, bueno, bakarrik irtetzeko, eta bar, eta bueno. Eta hain zuzen ere, kampaina hori, sensibilizazio kampaina hori 2008an hain zuten kampaina izan zen, ba, hori, hangoi kontzientzia hartzeko hezkuntzaren garrantziaz kontzientzia hartzeko. Baina hezkuntza eta berdintasunean, ez bai mutilak eta bai neskak. Hango jendea, ba, bueno, ez da, ba, pobre xamarra da, eta hori esaten dute, ba, baliabide gutxi dituztela, eta baliabide horiek erabiltzen dituztela hezkuntza emateko, baina mutilei normalean. Orduan, Baltistan Fundazioak konpromiso bat hartu zuen. Bueno, ba, zuen, baliabide apurrak erabili mutilei, mutilak eskolatzeko, eta Baltistan Fundazioak hartu zituen, bere gainatu zituen, neskatilen gastuak, ez urte osoko gastuak. Eta orain daude, kanpaina betean, ez, Mondragon Unibertsitateakin, eta bueno, ja, ilonen bukaeran amaituko da. Normalean, han ikasturtea hasten da martxoan, martxoa hasieran, baina aurten badirudi ba hori elurteak eta bueno, temperatura baxuak eta direla ta ba atzeratu dutela, ez? Ba hil bukaera arte. Orduan, ordu arte luzatu da kanpaina. Helburua da lortzea saltzea 600 bono. 600 bono 50 eurokoak, 50 euroko bono batekin neska bat eskolatuko da, ez? Urte osoko gastuak, neska horren urte osoko gastuak ordainduko dituzte, ez? Eta ja bueno, badaramatzate zenbait urte kanpaina hori egiten eta bueno, nahiko, ez? Beti hori 600 gora zera bono salduta eta bueno, ez? Ba, ez dakit datu bat ematearren, ba orain dela 2003an, ba ez dakit 200 neska eskolatuta zeuden eta gaur egun 700-etik gora, ez? Orduan hori da. Hori alde batetik, ez? Ba bueno, hori eskolatu dituzte, gero bekak sortu dituzte goi mailako ikasketak egiteko eta baina konturatu ziren, bueno, badaudela ja atea dira ja, ba profesionalak, ez? Medikuak eta ingenieruak eta baina esaten dute baina ez dutela irten bedirik, ez daukatela bertan lanik egiteko aukerarik. Orduan, horregatik sortu zen ideia hori, zera, berrikuntza zentro bat egiteko ideia, ez? Eta hortan ari dira. Zera, Felix Baltistan fundazioarekin. Hori da, esan dugun bezala, hor han sortu zena, ez? Eta gero, zera, han, eta hango jendearekin, hango jendeak osatuta. Ona etorri den, oinatin dagoen mutil hori basarat,
bai.
Hori izan zen hasieran lan egiten zuen fundazio hortan, ez Felix Fundazion hortan, ez? Eta gaur egun kolaboratzailea, baina bueno, han orain da maisua eta ez dakite zenbat umeri, ba klaseak ematen eta hori, ba hortan lan egiten du, ez? Orduan ona etorri da master hori egitera eta etorriko den neska horrekin abiatuko du zera berrikuntza zentroa han, ez da? Mm-hmm. Ba hori, ba, bertan sortzeko, ba, hori da, garapenerako, ba, oso garrantzitsua delako, karo. Hau ege, uste dute, garapenerako, ba, hezkuntza, bueno, beste proiektu batzuk egin dituzte, osasun arloan, eta bar, ez? Baina garapenerako, herrialdearen garapenerako oso funtsezkoa da hezkuntza inzuzen, ez da, hau ege esaten dute, ez dutela limosnan arloan lan egiten, baizik eta lankidetzan arloan. Eta hauen bokazioa esaten duten ez euren helburua dela desagertzea in zuzen, ez?
Beharrik ez egotea, ez?
Hori da, edo, bale, kontaktua eta bar, ba, kontaktuari eustea, baina euren beharrik ez izatea, eta hori da kontua, ez? Hezkuntzan bidez, eta, ez? Olako, zera, aukerak eman, ez? Esaten dute jende ekintzailea dela, beharrak hartaratuta, baina hori esaten dute, ez? Han, ba, bueno, ba, normalean, hor, espedizioekin eta lan egin izan dute, eta, ez? Eta, hor,
claro.
Ba, harreman horretan ikusi dute, ba, jendea, ba, ekintzailea dela eta bueno eta merezi dutela aukera hori, ez da. Eta gutxi gora bera hori da zera erreportajea, ez?
Ekimen benetan interesgarria, ez? Baltistan Fundaziotik abiatutakoa eta orain eskuartean duten kanpaina ere aipatu duzu bete-betean daudela orain kanpainan murgilduta, ba hortxe erreportaje interesgarria ere, ba bueno, izandako bilakaera eta egiten duten lanaren berri izateko ere. Azkeneko elkarrezketa batera pasatuko gara orain, aste honetako gaur 8an aurkitu dezakeguna ere, izan ere Beizamako krimenaren gaineko filmeko zuzendaria elkarrezketatu du Beñat Jatxenbarenek.
Bai, hala da. Asier Sustaeta, ez Azpeitiarra da, eta bueno, Azpeitiko udalak zera bat eman zuen, beka bat edo, ez, ba, itiko hori, ba, sortzaileentzako beka bat, eta honek aldi berean jaso zuen, zera, bueno, interneten uste dut, ikusi zuela iragarki bat, ba hori, baten batek saltzen zuela, duela 80 urteko egunkari bat, ez? Eta bertan agertzen zela, ba bueno, hori, ez? Horren berri eta besteak beste, ez? Orduan hasi zen, ba hori, hain zuzen, bera jaso zuen beka eta ez zeukan argi zeingo zuen. Honek ba beste filmen bat egin du, ez? Eta bueno, haietako batean aktore ba Pedro Otaegi hain zuzen ere Beizamarra horrek eman zion, zera, Beizamako kasu horren berri eman zion, eta esan zion, jo, ba, honekin zerbait egin litekela, eta, bueno, azkenean, ba, bueno, hartu zituzten garaiko egunkari batzuk, ez, La Voz de Gipuzkoa, El País Vasco da gaur egun, El Diario Vasco dena, eta Argia. Orduan hasi ziren informazio haiek kontrastatzen eta, ez, konparatzen eta bar, eta bueno, ze gertatu zenan, eta bueno, azkenean, bueno, hasi dira ja filmatzen, ja zera, izango da, Koro Sagasti, hori da izenburua, ez? Filman izenburua. Izan ere, Koro Sagasti baserrian, ez Beizamako Koro Sagasti baserrian, agertu ziren hilda, Bibiana Azkardi, eta haren alaba Maria Odriozola. Haien alaba eta aizpa jazintak aurkitu zituen hildan, ez? Orduan egon zen, ba, bueno, sekulako zera, izan zen, bueno, Gipuzkoa zuen, ba, bueno, garai hartan etzen gaur egun bezala, ba, ez dakit ez gertaten da zerbait munduko azken bastarrean eta segituan jakiten dugu, bai. Ja, mobiletik berdatik, ez?
Bai.
Ba, bueno, baina, bai, izan zen oso sonatua, ez? Zera, hilketa hura, ez? Eta, bueno, atxiloketak izan ziren, atxiloketa pila, ez, ba, esate baterako, ba, bueno, brusa beltz bat, batekin ikusi zuten jazinta, aizpa, ez, zera, alabaren aizpa, ez, bera ez, baizik eta berarekin zegoen gizon bat, brusa beltza, zera mala ikusi zuten, eta orduan, badirudi jendea ibili zela, brusa beltzak lurperatzen eta hori beldurrez, ez? Zer, karo, atxilotu zituzten baita ere, hijito familia bat, esate bateako handi pasa zen, eta horiek atxilotu zituzten, ganadu tratante bat ere bai, badirudi txala, egun batzuk lehenago, Korosagastikoek txala bat saldu zutela, txal bat, ez? Eta esaten dute babesteak, tratantea baserrira itzuli zela, diruan bila, eta olako zera, xurrumurroak eta bar, ez? Uh-huh. Eta baita ere, itxasondoko, ez? Hau, beizaman izan zen, ez? Ba, bueno, ondoko, zera, itxasondoko Lizardi auzoko familia bi, ez? Arantzegitarrak eta Mujikatarrak, ez? Bueno, ba, oiek, susmagarri ziren, eta bueno, zera, epaiketa hasi zen, ez dakizen bat hilabeteren buruan, 6-7 hilabeteren buruan, tartean hoiek, zera, familia hoiek barruan egon ziren, eta, zera, baita ere agertu zen epaiketan nola Jacinta, aizpietako bat, bizirik zeuen, aizpa saiatu zela, ez dakit urte batzu lehenago, edo ez dakit noiz, baina lehenago saiatu zela, zera, ama eta aizpa pozointzen, ez? Sagar, pozoitutako sagar batzuekin hiltzen saiatu zela, ez? Uh-huh. Beste alde batetik, zera, epailea zen gaztelakoa eta claro, etzekin euskeraz eta beizamakuek aldiz, ba beizama eta ingurukoek, ba euskeraz oso gutxi edo euskeraz barkatu euskeraz dena eta ulertu behar bada bai erderaz, baina hitz egin batez. Eta bueno, hori alde batetik ez hori pixkat hori talka hori hor islatzen da eta bueno, eta seguru aski honek filmean ere jasoko du, ez? Beste alde batetik zera esate baterako, epaileak, honek esaten du, epaileak esango zuen, Jacintak lan egiten zuen neskame zera Tolosako etxe batean, eta erdaldunak ziren familia hartakoak, eta epaileak esaten zuen, ba, hangoei, etxe hortakoei ulertzen dira eta niriz, ez? Bueno, bestalde batetik, bazeon beste zera bat, erruduntza jo zuten, beste bat itziarkoa, ez? Luciano, zera, Santuaran baserriko Luciano, bai, mekatxi ez izenekoa. Eta hura zen, bueno, ba, hartzaina edo ez, eta bueno, jendearen aurrean nola baitori izango zen, ba, ez dakit, sinisgarriagoa, ze klaro, beste familiak, ba, bueno, baserritarrak eta ez dakit, esaten duten ez, ba, ez dakit, aberatsak edo, bueno, gana du asko zeukatenak, baserriaren jabeak zirenak, zerrategi bat zeukatela, elizarekin oso harreman onak, eta hori ez, ba, ez dakitzen ongo ermitako telatua konpondu zutela, edo konpontzeko dira eman zutela, eta bar, orduan, kontua da denak libreatea zirela, ez, Donostiatik agindua etorri zen, esanez, etzegoela nahikoa froga. Hauek zuzendariak eta bere ekipoak eta egin zuten izan zen, bueno, ba, bakoitza bere aldetik aztertu dezala, ez, eta konparatu informazioak eta barreta denek ondorio berera iritsi ziren, esaten dute, bueno, ba, zera, Lizardiko familia hori benetan errugabea zen, bai, hori, zalantza hori handia dago, hain zuzen horregatik, ez, ba, beren zera, ez, ba, zera, esan duguna, ez, bere egoera, ba, ekonomikoa eta barrez eta sozialagatik, eta ez, izan ere, hoiek atera zirenean, ongi etorri egin zitzaien, eta bitartean barruan egon zirenean, auzolanean, herritarrek, zera, baserritarrek eta bertako lanak egin zizkieten, ez, etxeko lanak egin zizkieten, eta zera, atera zirenean, bazkari bat egin zuten, itxasondon, bueno, epaiketa Azpeitian izan zen, jaina, ez da. Itxasondon bazkari bat, eta, bueno, horren bueltan, zera, bertsolari batek, nola da, hau, erauzkin, errotari, bertsolari zaldibierrak, bertso batzuk egin zituen, ez ditugu hemen kantatuko, ez? Baina, bueno, ba, bertso honak dira, ez, eta, bueno, nola bai kontatzen dute historia, jakina, harri eta garbi, Lizardikoen alde agertzen da, ez, baina, bueno.
Ongietorrian kantatu zielako, ez?
Bai. Baina, zera, ikuste ba hori hoien aldekoa zela, baina datuak benetakoak eta ez onak dira, ez? Ora gertzen da jazintaren hori, ba hori ba jakintzela eurak berak aurkitu zituela gorpuak eta berak lehenago saiatu da zela amalabak hiltzen eta bar holako gauzak, ez? Eta osatzeko erreportajea, bueno, da entrevista, ez? Elkarrizketa zuzendariarekin, ez Korosabasti filmeko zuzendariarekin, eta gero erreportaje bat egiten du kanta beltzak. Hau da, bueno, bertsoak edo abestiak eta egin dira, ba ez dakit, hor agertzen da Martin Larralde, ez, San Irrasarriuan diren letra eta Ruper Ordorika kantatzen duena, ez, Bordaxuri, ez, eta beste hainbat agertzen dira hemen, ba, bueno, ba, baitare, hori bere terretxena, eta bar, ez, ba, horren gaineko errepasotxo bat egiten du, ba, eta oso interesgarria da, eh? Baina jatzen baretzen elkarrizketa eta
ondorengo erreportajea.
Erreportajea.
Ba, bai, benetan interesgarria, esandako orain kontatutako historia hori ere filme batean bilduko dutela eta ondorengo kantuen errepaso hori ere hortxe izango duten zulek irakurgai aste hontako gaur 8an. Ez dakit Xabier amaitu aurreti beste gakotxoren bat edo beste amutxoren bat bota nahiko zenuken?
Ba bai, esate baterako Jon Saldagadok egin du, orain bastakit nahiko zera, pilpilian dagoen arteak ireki plataformak salatzen duen, hain zuzen, ikuskizunak murrizteko saio hori, ez da, Jaurlaritzak edo ez, Gasteizko gobernuak atera zuen olako dekretu bat, ez ba hori, ba murrizteko ez dakite urtean 12 kontzertu, tabernetan eta zera, ez, olako lokaletan, ba 12 kontzertuetara murriztea, ez, eta bueno, horre hemen Gasteizen behintzat, sortu zen sekulako ez dakite, ba, erantzun gogorra edo nabarmena, ez da, eta horta labiltza, atzo bertan izan zen, eta horire jasota dago, ez, erreportajetxuan, ba, hori, erabakitzute, bueno, talde, oposizioko talde guziek, ba, esan zioten gobernuari atzera botatzeko, eta hori denen artean, zera, ba, adostu behar direla, neurriak eta hori, baina, bueno, hemen ere, hori, hori atera zenean, zera, horren berri atera zenean, mengo alkateak urtaraneke eskatu zion Jaurlaritzari, ba, neurri horiek malgutzeko. Claro, berak ere, izan zuen bere istu lutsua, hemen Gasteizen, ez? Alkateak berak, ba, iragarri zuen hori, ba, alako murrizketak eta hori, eta bueno, eta hemen bai zera abeslarien eta bueno kultura jendean aldetik eta tabernariek eta hori ba bueno ba atzera ba ez dakit bertan behera ustera baina bai adostu zituzten zen bai neurri baina hori ba azkenean bai ordukoa eta bai orain iragarri dutena da arazo bat arazorik ez dagoenean lekuan ba arazo bat sortzea, ez? Hori konpondu nahi dute zer arazorik ez dagoen hortan zerbait konpontzea ba nolabait absurdoa da, ez? Orduan
gaur goizean bertan ere okerespanago urtaran alkateak ere aipatu du gai honi dagokionean zerbait Gasteizen ez dela murrizketarik egongo, baina ikusi beharko dugu ere nola egiten duen aurrera, izan ere ba Eusko Jaurlaritzaren dekretua da orain eztabaidan dagoena, ez udaletxeetakoak, beraz ikusiko dugu nola egiten duen aurrera. Gaur 8an mobilizazio guzti hauek eta protesta guzti hauek biltzen dituen erreportajea ere aurkituko dute entzulek Jon Salgadoren eskutik. Ba, horrekin amaituko dugu gaurko errepasotxo hau, gure aldetik eskerrak ematea zuri, Xabier, ba, bi astero behin gure ere ekartzeagatik gaur 8ko aurrerapen hau, eta bi aste barru egongo gara, beraz ondo bilibitartean.
Berdin.
Agur.
Berarte.